fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, ndalemi tek festa e sotme, ditëlindja e Shën Marisë Virgjër. Me përkujtimin e kësaj dite, që tradita e njeh me emrin të lemtë e Zojs, kremtojmë ditëlindjen e Virgjërës Mari, nënës së të Zot, në krahërorin e cilës u mishrua Jezu Krishti.
Kjo fest nis të kremtohet për herë të parë me dëshirën e Papës Sergji I parë në shekullin e 7, kryesisht në kishat lindore. Lindja e Virgjërës lidhet në mënyrë të pasqyshme me ardhjen e Mesis si premtim për gatitje e fryti shëlbimit. Agim që I paraprin diellit të drejtësis, Maria I paralajmron në mbar botës gëzimin e lindjes së shëlbusit. Është prandaj guri I kufirit ndërmjet beslidhjes së vjetër dhe beslidhjes së re. Errësira e natës tërhiqet. Ndërsa nis të duket, agimi I ditës së re që na sjell lirinë në vend të robërisë së ligjit të vjetër. Gjithë krijesa këndon nga gëzimi I kësaj dite. Njerëz e engjëj bashkohen për të marrë pjesë në kremtimin e liturgjisë së sotme. Është dita në të cilën Krijuesi I gjithësisë ndërtoi tempullin e vet, dita në të cilën përmes një projekti të mrekullueshëm, krijesa bëhet banesë zgjedhur e Krijuesit. Festa e sotme që shënon fillimin e shëlbimit ton, na sjell bashkimin e paqen me ndërmjetësinë e Vashës së Nazaretit.